Stăm în fața următorului fragment din Sfânta Evanghelie de la Ioan, pe care ni l-am propus să-l aducem mai aproape de sufletul nostru, pentru ca să ne pregătim pentru citirea de joi seara, când va fi rânduiala celor 12 Evanghelii. Și când textul acesta se va citi în întregime la prima din cele 12 Sfinte Evanghelii. Text greu, text încărcat de tainele lui Dumnezeu și pe care cu efortul nostru de anul acesta încercăm să ne-l apropiem, cum spuneam, mai mult de sufletul nostru. M-am gândit pentru astă seară ca formula mai potrivită să fie aceea de a citi mai întâi întregul text și pe urmă mă voi opri asupra a două lucruri din el. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine, încă și voi mărturisiți pentru mine, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi, și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iar acestea toate le-am grăit către voi, ca să vă aduceți aminte de ele când va veni vremea, cum că eu vi le-am spus vouă. Dar acestea nu vi le-am spus vouă de la început, fiindcă eu eram cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis, și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde mergi, dar pentru că v-am spus acestea, întristarea a umplut inimile voastre. Eu însă vă spun adevărul, că vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și el venind va încredința lumea de păcat, de dreptate și de judecată. De păcat pentru că oamenii nu cred în mine. De dreptate pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă mai vedeți, iar de judecată pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am multe de spus vouă, dar acum nu puteți să purtați greutatea lor, ci când va veni acela, Duhul adevărului, vă va învăța pe voi tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va vorbi ce i s-a spus și cele viitoare va vesti vouă. El pe mine mă va preamări, căci din ce este al meu va lua, ca să vă vestească vouă. Toate câte are Tatăl sunt ale mele, de aceea am zis că ia din ce este al meu, ca să vă vestească vouă. Peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Atunci au zis unii dintre ucenicii săi între ei, ce poate însemna oare ceea ce ne spune? Peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea și că eu mă duc la Tatăl meu. Deci ziceau, ce este acest puțin despre care vorbește? Nu înțelegem ce ne spune. Însă Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis lor, vă întrebați între voi despre ceea ce am zis, peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când e să nască se întristează fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul nu-și mai aduce aminte durerea de bucurie că s-a născut om în lume. Deci și voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea, și se va bucura inima voastră și bucuria voastră nimeni nu va lua de la voi și în ziua aceea pe mine nu mă veți mai ruga de nimic. Adevărat, adevărat vă spun vouă, orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da vouă. Până acum n-aș ceru nimic în numele meu, cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar va veni ceasul când nu voi mai vorbi vouă în pilde, ci pe față, o rostește vorbind cu Tatăl Ceresc despre ucenici și despre lume și despre creștinătatea viitoare. Câte vreme este încă cu ucenicii și abia la sfârșitul cuvântului le spune că de acum a sosit ceasul și mă veți lăsa singur și celelalte, dar lucrurile acestea Mântuitorul le știa și înainte, în timp ce vorbea cu ucenicii. Și noi am fi socotit omenește că era momentul în care Mântuitorul parcă să le spună, vedeți, uite, stați lângă mine și așa, dar nu, cum i-a spus lui Petru, nu va cânta cocoșul în noaptea asta și tu deja te vei lepăda de mine de 3 ori. Nu le spune lucrurile de felul acesta. Cu toate că peste puțin timp ei vor pleca, se vor împrăștia de groază și el va rămâne singur în mâinile dușmanilor. Cel care se gândește la ei și la jalea lor și la durerea lor și la tristețea lor, ca unii care rămân fără învățător, e el. Ca și când cei care trebuie ajutați sunt ei, nu el. Ei care nu vor fi arestați, ei care nu vor fi bătuți, nu-i va prigoni nimeni în acel moment. Cel care va duce și va suporta toată prăgoana e Mântuitorul Hristos. Și el în fața, la pragul acestui calvar, la pragul lui, el la ucenici se gândește la jalea lor, la tristețea lor și le povestește și le spune lucrurile, cum se vor desfășura, vorbindu-le mai mult de ceea ce va fi după ce va trece ziua și ceasul durerii, când va veni din nou bucuria și bucuria va fi deplină, bucuria învierii. Deci, Mântuitorul se descopere pe sine în acest cuvânt, iubiți credincioși, se descopere ca iubitorul, ca cel care iubește pe oameni, pe ucenicii săi și în chiar pragul suferinței sale, el are puterea mai degrabă să caute leac și mângâiere pentru jalea ucenicilor. În două feluri face lucrul acesta Mântuitorul Hristos. Pe de parte le vedeți, le spune, puțin timp mă veți vedea, încă puțin și nu mă veți mai vedea, mai întâi voi veți fi triști și lumea se va bucura, pe urmă va veni și pentru voi bucuria. Se vorbește despre suferințele sale, moartea lui, îngroparea lui și despre bucuria învierii. I-a mai vorbit de atâtea ori despre aceste lucruri, dar și în ultimul moment tot despre asta le spune. Și apoi cu o perspectivă foarte lungă, o perspectivă până la sfârșitul veacului, ne vorbește despre Duhul. Textul acesta, ultimul, înainte de rugăciunea cea mare arhiereastră care vom citi-o mâine, textul acesta este prin excelență textul despre Duhul Sfânt, iubiți credincioși. Mântuitorul Hristos le spune ucenicilor, le anunță că după ce El se va preamări, le va trimite pe Duhul Sfânt, pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede și spune că El îl va trimite ca să fie definitiv cu ucenicii și cu urmașii lor. Sau, la un moment dat, spune și așa că Tatăl îl va trimite pe Duhul Sfânt în numele Lui, numele Mântuitorului Hristos, ca să fie cu ucenicii și El o să învețe tot adevărul și El îi va mângâia și îi va asista permanent. Mai este aici un cuvânt, chiar la început, unde am citit astă seară, că Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Poate că lucrul acesta ne-ar putea trimite către icoana Rusalilor, iubiți credincioși. Icoana Rusalilor în care ucenicii au devenit purtătorii Duhului Sfânt și s-a împlinit această promisiune a Mântuitorului Hristos. El, după ce se va înălța la Tatăl, le va trimite pe Duhul Sfânt, pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului, care va mărturisi pe Mântuitorul Hristos și ucenicii îl vor mărturisi pe Mântuitorul Hristos. Acest lucru, așa, poate vag, așa, în acest moment, dar mie îmi pare că vorbește despre Rusalii, pentru că Duhul Sfânt, unde este, e comunitate. Nu spune că tu, Petru, nu spune că tu, Ioane, sau că tu, Toma, sau tu, oricare dintre ucenici, vei fi purtătorul Duhului Sfânt. și vorbește la plural. Deci acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este comunitate, iubiți credincioși. Și acolo se împlinește taina întrupării în continuare a Mântuitorului Hristos. Aceasta este o temă de mărturisire de credință. Că biserica, ea are o dimensiune din aceasta pământească, în care e o instituție, are legi de pe pământ, are, mă rog, disciplinări, are cutare și cutare, tot felul de lucruri care țin de lumea aceasta. Dar biserica este o realitate spirituală, dumnezeiască, în care Duhul Sfânt lucrează permanent în truparea Mântuitorului Hristos. Așa cum Duhul Sfânt a lucrat în truparea Mântuitorului Hristos în trupul Maicii Domnului, așa în istorie și în lume, Duhul Sfânt lucrează în truparea Mântuitorului Hristos, plămădirea unui trup al Mântuitorului Hristos din mulți oameni care îl mărturisesc pe El. Și prima dată lucrul acesta s-a întâmplat la Rusali. Acolo ucenicii au primit pe Duhul Sfânt și ei au fost trupul Domnului. Biserica pe care au întemeiat-o ei acolo este trupul Domnului. Și această taina Rusalilor, ea se realizează, se conturează, se desenează în viața fiecărei comunități de credință, în care oamenii se unesc în jurul unui altar și în jurul preotului și săvârșesc Sfânta Liturghie. Acolo Duhul Sfânt nu coboară peste preot sau peste unul dintre oameni, ci Duhul Sfânt vine ca o pasăre uriașă, așa zicând, ca să-i cuprindă sub aripile sale pe toți puii, ca o cloșcă care își adună puii. Pe toți îi adună și comunitatea aceasta, comunitatea rânduială aceasta comună care se realizează, este un desen, este un contur al trupului tainic al Mântuitorului Hristos. Și dacă lucrul acesta se realizează, atunci noi putem comunica cu Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul Hristos are părtășie cu noi și Mântuitorul Hristos are părtășie cu Tatăl Ceresc și atunci cerul se unește cu pământul prin Mântuitorul Hristos într-o parte. Aceasta e teologie. Deci Mântuitorul Hristos vorbește despre Duhul Sfânt și textul acesta, să știți, este la baza mărturisirii de credință a creștinilor. Într-un fel a catolicilor, în altfel a ortodoxilor. Pentru că sunt două lucruri aici care se spun. Și anume, este textul acesta foarte clar, în care se spune că, iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, deci sunt două lucruri care se spun despre Duhul Sfânt, care în istoria bisericii creștine s-a distins, adică s-au distins aceste două lucruri, s-au perceput și s-au numit ca diferite. Deci, faptul de a fi trimis în lume Duhul Sfânt, ceea ce noi mărturisim că a făcut Mântuitorul Hristos după ce s-a înălțat la cer la sărbătoarea Rusalilor, atunci Duhul Sfânt a fost trimis în lume peste comunitatea celor 12 apostoli adunați în Ierusalim și taina aceasta se prelungește, cum bine știm, în taina bisericii până la sfârșitul veacurilor, și mărturisirea despre persoana dumnezeiască a Duhului Sfânt care de la Tatăl purcede. Deci așa cum noi mărturisim că Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și dacă Fiul lui Dumnezeu se naște din Tatăl Ceresc, cum nu știm, e un cuvânt dogmatic care vrem noi să exprime ceva ce nu este de nivelul nostru. Ceva ce se întâmplă în Dumnezeu, n-ai cum să știi ce înseamnă asta. Dar ca să distingem că pentru Fiul lui Dumnezeu este o rânduială și pentru Duhul Sfânt cealaltă persoană altă rânduială, două cuvinte dogmatice diferite. Despre Fiul spunem că se naște, că asta înseamnă, asta numești Fiu, că se naște din Părinte. Iar despre Duhul Sfânt se ia exact textul de la Sfântul Evanghelist Ioan, care în limba română înseamnă purcedere. Noi nu avem cuvântul acesta niciodată pentru lumea pământească. Despre ce din lumea aceasta spuneți noastră că purcede? Nu avem. Noi avem alte cuvinte de a arăta originea, de a arăta izvorârea, plecarea, mă rog. Dar cuvântul acesta noi nu-l folosim niciodată pentru o realitate pământească. Pentru naștere noi avem lucruri pământești pe care le numim cu nașterea, nu? Și trebuie să distingem o naștere pământească de nașterea din veci a Fiului din Tatăl. Dar pentru Duhul Sfânt nu există un echivalent de realitate pământească care să toată fie numit cu același cuvânt și să aibă un înțeles pământesc și un înțeles ceresc. Nu. N-are decât un înțeles ceresc și de aceea nu știi ce înseamnă asta. Nimeni nu-ți poate explica ce înseamnă asta. Singurul lucru este să știm că este altceva decât nașterea. Nașterea este pentru Fiul, purcederea este pentru Duhul Sfânt. Lucrul acesta este din veșnicie. Mântuitorul Hristos a spus Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Și aceasta este mărturisirea de credință a Bisericii Primare, din primele secole și mai departe, și care a fost înscrisă în simbolul de credință, în prima formă de mărturisire a credinței, valabilă pentru toată biserica creștină la timpul acela, la întâiul sinod ecumenic de la Nicea și de la al doilea, de la Constantinopol. De-aia spunem simbolul Niceo-Constantinopolitan, mărturisind că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Acum, în Biserica Catolică, s-a cuprins mai târziu, în mărturisirea de credință în simbol, s-a cuprins acel lucru cunoscut în latinește ca filioque, adică și de la Fiul. E adăugat în istoria lor această mărturisire că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul. Și ortodoxii s-au supărat și de aici până în ziua de astăzi există o neînțelegere asupra problemei. Teologii, când se apleacă asupra acestui lucru și când vin la textul acesta de la Sfântul Evanghelist Ioan, ei înțeleg foarte bine, și catolicii și ortodoxii, că sunt două lucruri diferite. Purcederea este ceva ce ține de taina lui Dumnezeu și este un cuvânt, ca să avem un cuvânt, nimeni nu poate explica ce înseamnă, iar trimiterea este mai clară, trimiterea este în timp și trimiterea este și de la Fiul. Că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, asta e originea Lui din Tatăl, dar venirea Lui în lume se face prin Fiul. Duhul Sfânt vine pentru că este trimis de Fiul. Duhul Sfânt vine pentru că Mântuitorul Hristos a fost mai întâi pe pământ, a trecut prin această cumplită săptămână a patimilor, a înviat, a biruit moartea, adică s-a înălțat la cer și de acolo a trimis pe Duhul Sfânt, ca să fie mângâietor și Duh al adevărului, și proteguitor și duh de viață în biserica creștină până la sfârșitul veacurilor. Iubiți credincioși, asta este partea teologică de care trebuie să știm, că doar noi nu suntem numai niște creștini de așa de nivel băbesc și de mai știu. Trebuie să știm și teologie și cum să pun problemele. Dar acest text de la Sfântul Evanghelist Ioan, care este adresat ucenicilor, se încheie cu cele mai frumoase cuvinte pe care să le învățăm pe de rost, iubiți credincioși, cum mai sunt și altele, de fapt, în Sfânta Evanghelie, și din când în când să ne gândim la ele ca la niște mantra-muri yoginilor care sunteți pe aici prin biserică. Că avem în biserică destule texte, ca să nu le luăm de la păgânii indieni. Spune Mântuitorul Hristos, în mine pace să aveți, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aduceți-vă aminte cei care veniți și dimineața, că citim în fiecare dimineață, acum în săptămâna patimilor, cartea lui Iov, și în cartea lui Iov este vorba de suferințele unui drept, un Iov care nu avea vinovății și totuși el suferă, pentru că e un pământean. Și se citește cartea Iov în săptămâna patimilor pentru a înțelege că în condiția de pământean se cuprinde definitoriu obligativitatea suferinței, a necazurilor, a durerilor. Nu se poate să fii pământean fără să ai în fața ta un pahar de amar, care e porția ta pe care trebuie să o bei în această lume. Amărăciune de viață trupească, amărăciune de viață sufletească, amărăciune, necazuri, suferințe. Cum era paharul de care se va vorbi curând după aceasta, care stă în fața Mântuitorului Hristos ca să fie băut. Ăsta e un pahar care stă în fața oricui și este probabil dinainte de senat când ai venit în lume și paharul tău este clar cât e de mare, cât e de plin cu otrava, cu mizeria, cu pedeapsa, cu suferința, cu necazurile din această lume. Pentru păcate, pentru nepăcate, nu e logică care să fie luată de mintea noastră. Logica este doar în aceasta, că în condiția firii noastre de oameni pământeni, stă ca o obligație, nu se poate fără paharul amărăciunii, paharul suferinței. Și Mântuitorul Hristos l-a văzut până la fund. Și a fost un pahar îngrozitor, cum niciun pământean a avut vreodată. Nu le-a spus ucenicilor, când voi iau unul deoparte, unul de-alt, zice, puteți voi bea paharul pe care îl beau eu? Botezul cu care mă botez eu, vă puteți boteza? I-au zis, putem, dar nu știau ce spun. Zice, cu adevărat, veți bea acest pahar și vă veți boteza cu acest botez, pentru că urmau să sufere și ei. Ioan, Iacob a fost primul care a fost omorât dintre ucenicii Domnului, Iacob. Iar Ioan și el a trecut prin mari suferințe, a fost arestat și sub minte, nu la patmă și celelalte care le știți. Adică n-a lipsit din viața lor porția de patim cu care s-au lăudat că o pot duce. De ce ne spune Mântuitorul Hristos? Ne spune să ne fie foarte clar că în lumea aceasta, care stă sub călcâiul unui stăpânitor al lumii, care el își face legea aici, în lumea aceasta care nu-i recuperată, care nu s-a sfințit, care n-a devenit biserică, în lumea și în istoria care n-a devenit cult, în lumea aceasta cotidiană, în viața aceasta care curge după legea timpului pământesc, necazuri vom avea. El vrea însă ca în el noi să avem pace, însă în lume necazuri vom avea, dar ne spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea și dacă el a biruit lumea, la el și în el, noi putem avea pacea, liniștea, bucuria, lumina, odihna. Deci, aceasta e ca o concluzie. Gândiți-vă la parabola cu via, cu butucul viei, cu nădițele, cu toate acestea. Oare cum poate trăi un om, iubiți credincioși? Cum poate trăi un om fără Dumnezeu și fără să aibă cea mai mică, cea mai firavă legătură cu Mântuitorul Hristos? Oare cum arată viața lui? Oare cum poate sta el în fața paharului obligatoriu de amărăciune, pentru că nimeni nu-l poate evita? I se pare cuiva că poate dacă are bani mulți sau dacă poate ce știu are putere sau ce știu că e tânăr și că lui se pare că el stăpânește lumea. Zice, când am stăpânit lumea, atunci în groapă ne sălășluim. Nu scântăm noi la conștienți cumva de nimic, nici a vieții. Trec 70 de ani, 80 de ani, cum ai aprinde un chibrit, așa trece, zboară timpul și te trezești ce ai făcut, cum ai trăit, iată că n-ai fost tu cel mai puternic. Suferințele, boala, moartea au fost ultimele pentru tine. Ăstea sunt ale lumii, păi ăstea trebuie să le bea toți. Deci, un om fără Dumnezeu, un om fără Mântuitorul Hristos, cum va face în față la toate aceste provocări? Va zice, nu mă interesează, n-ar decât să fie praful și pulverea. Oare va putea el până la sfârșitul vieții să trăiască în această indiferență? Mântuitorul spune, în lume necazuri veți avea toți, și credincioși și necredincioși, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci de la Mântuitorul Hristos încoace, de la patimile lui, de la moartea lui, de la îngroparea lui și mai ales de la învierea lui, lumea nu mai e ca înainte. În acest univers, cum v-am spus de atâtea ori și sunt cuvinte simple, vi le spun ușor de tot, dar ele vorbesc despre niște adevăruri care ar trebui să facă din creștinătate și din viața noastră creștină ceva extraordinar de serios și de grav și de puternic și de luminos. Deci, învind Mântuitorul Hristos, iubiți credincioși, în trupul Lui s-a născut o lume. Deci acolo este un alt univers care a început în trupul Lui. În noaptea învierii se naște o nouă lume, care deocamdată este numai în lumina trupului Său înviat. Dar această lume recuperată, scoasă din lumea acestui stăpânitor, din lumea pământească. În această lume nouă, în acest sâmbure de Ierusalim ceresc, e un sâmbur, e o sămânță acolo. E sămânța universului cel nou, al cerului nou, al pământului nou, al omului nou. Această sămânță urmează să crească. Și ea tot crește. Ea încearcă să încolțească și să crească prin ce? Prin sfințire. Duhul Sfânt e prezent aici și prin strădania și bunăvoința noastră care acceptăm să fim comunitate de credință, El sfințește ce? Locul, timpul, apa, pâinea, vinul, toate acestea, lucruri din lume, ale lumii, pe noi înșine, nu-i așa? Ne sfințește în timpul Sfintei Liturghii. Noi înșine suntem din lume, dar acea porțiune care se sfințește prin noi, că ne spovenim, că ne împărtășim, că ne botezăm, că primim binecuvântarea lui Dumnezeu, această parte este recuperată, este smulsă universului stricăcios, timpului stricăcios, este smulsă și pusă deoparte. Ea va învia.
ea va fi veșnică. Ea, din ea va crește omul întreg. Noi ne împărtășim cu nimic ca toate ce este într-o linguriță, dar ne împărtășim mereu și intră în metabolismul sângelui și trupului nostru, în celulele, în materia noastră, intră această materie sfântă care este trupul Domnului. Înseamnă că omul când putrezește în cimitir, nu putrezește oricum, nu putrezește ca un păgân. Se va recupera, pământul se sfințește cu trupurile oamenilor care s-au împărtășit, se sfințește, de aceea cimitirul este sfânt și nu poți face orice în el, pentru că de acolo Dumnezeu ne va chema din nou la înviere pe toți ca să fim trupuri, să fim oameni întregi cu trupuri de lumină, cum a avut el la înviere. Și atunci omenirea toată va fi un popor nou, un popor veșnic, un popor tânăr, fără bătrânețe, fără boală, și lumea toată se va schimba. Acestea sunt elementele de mărturisire de credință ale creștinismului noștri. De aceea se pune în biserică atâta accent pe sărbătoarea învierii Mântuitorului Hristos, pregătirea ei cu săptămâna patimilor și mai ales pe învierea Mântuitorului Hristos. Începe o nouă lume cu învierea Domnului. O nouă lume. Este o zi întâi într-o altă lume. Din toate acestea, iubiți credincioși, ar trebui să ne rămână cel puțin sentimentul, dacă nu gândul și convingerea că a fi creștin este un lucru de mare profunzime, de mare frumusețe, de mare împlinire, să fii creștin. Să ai acest ideal, să știi că tu te poți strădui să fii lângă Mântuitorul Hristos, pentru că El îți vorbește ție despre această taină în care, prin El, omul comunică cu Dumnezeu. Omul este sfințit, Duhul Sfânt ne sfințește ca să fim în această relație și prin noi să se lucreze recuperarea pământului, recuperarea universului și a omenii întregi. Nu cum vă spuneam aseară, parcă, despre faptul că Mântuitorul Hristos a fost Mesia omenirii, omul creștin este Mesia păgânilor și Mesia naturii. Adică mijlocitorul și sfințitorul și recuperatorul celor care sunt sub noi. Iubiți credincioși, acum câțiva ani, cred că într-o zi de marți, am fost bătut și eu. Eram în biserica mică, venea lume mult, acolo era aglomerație, știți cum era acolo, era mult mai multă emoție decât acum. Noi avem o altă dimensiune acum în slujbele care le facem, o dimensiune mai potolită și mai gânditoare. Atunci era mai emotiv, toate întâlnirile noastre erau mai pline de emoție. Și atunci am fost bătut cu câteva 10-15 minute înainte de a intra la slujbă. Uite că și asta s-a întâmplat, ca unul din consilierii noștri, care să treacă, a trecut prin cimitir și a fost bătut măr de oameni, nu știu, e ciudat, nici nu știi ce să zici. Ce să facem? E săptămâna patimilor. Atunci știu că ne-am dat și pe mâna poliție, că a insistat Consiliul Parohial, n-a ieșit nimic. O, poliția e de doi bani, nu mi-e rușine să spun, e de doi bani. Nu s-ar întâmpla lucrurile care se întâmplă dacă fiecare instituție în această țară și-ar face datoria. Noi trebuie să ne apărăm singuri. Deși ne-a batjocorit de acolo și-o furat și nu știu ce, sunt unii, ăștia cu bătaia, poate salții sau aceiași, n-avem de unde să știm. Nu știu, ne gândim, zice, în lume necazuri veți avea, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce se însemne asta? Să ne războim cu ei? Să lăsăm pe Mântuitorul Hristos să judece? Dimensiunea religioasă e așa, că nu poți să iei parul și să dai și tu. Așa ar fi dimensiunea religioasă, că Mântuitorul Hristos ne-a dat pildă, cumva de supunerea. Tot eu am spus, sunt momente când trebuie să iei atitudine, nu? Deci, cimitirul, îmi spunea și doamna arhitectă, a fost astăzi. Și apropo de ce se mai întâmplă, ca și zice, părinte, cimitirul e al comunității. Sunt morții comunității. Deci dacă comunitatea, dacă parohia, dacă oamenii, dacă cartierul este indiferent față de această problemă, e o mare carență. Deci nu se poate. E un om din cartier, nu? Deci dacă fiecare om ar spune, măi, tu ești un obraznic, tu vorbești urât, și bagiocorești și spui toate măscările în auzul femeilor bătrâne, că stai personajul, să știți bine de câte ori mi-ați plâns că ați venit acolo să faceți curățenie și Vasile Groparu vă bagiocorește urechile cu tot felul de măscări și de neghiobii care le rostește și nimeni nu-l pune la punct, nu? Că el e Vasile Groparu. De ce îi se permite lucrul acesta? Nu eu vă îndemn să-l angajați ca gropar. Dacă oamenii din cartier spune, tu nu mai ai ce căuta în cimitir, eu nu te pun pe tine nici să-mi faci curățenie la cimitir, nici să nu te mai solicit să sap gropi, nu te mai solicit cu nimic. Tu trebuie să fii un paria, ești un nemernic. Deci de ce o comunitate de oameni civilizați, care nu se duc să-i facă lui rău la poarta lui, nimeni nu s-a dus dintre oamenii noștri să-i facă lui ceva. Noi nu ne putem apăra cimitirul nostru, curtea noastră. Deci noi intram la biserică, el venea să facă lege aici în curte, după ce ne bătuse consilierul. Nu știu. Deci, sigur, e creștinește să te supui, să lași cu tare necazul, dar nu știu până când. Nu știu până când. Dacă poliția nu ne apără undeva, opinia publică, atitudinea aceasta, trebuie să-l izoleze, trebuie să știe, măi, tu ești un nemernic, tu te porți măgărește, îi fii nebun, îi fii deștept, îi fii nu știu ce e, dar nu ești de legea noastră. Deci stai deoparte, nu mai avem treabă cu tine. Să-ți fie ție ca un păgân și ca un vameș, așa se spune la Sfânta Evanghelie. Ca un păgân și ca un vameș, n-am treabă, te lasă Dumnezeu să treci, treaba ta și a lui Dumnezeu. Dar pentru comunitatea noastră tu nu mai existi. Deci, n-ai ce căuta în cimitir. Nu te angajezi să-mi pui flori pe mormânt, nu te angajezi să-mi faci curățenie, nu te angajezi să-mi car nimic acolo, să-mi sap grob, să-mi faci împrejmuiri, să-mi faci nimic. Tu ești un om descalificat pentru că nu știi să te porți. Cam așa ceva ar trebui. Poftiți? Da, bine, eu de aceea vă și spun aceste lucruri. Nu vă îndemn să dați cu parul. Cu toate că mie îmi vine câteodată, că și eu sunt temperamental, dar mă gândesc, mă calcă și pe mine cuvântul Sfintei Evanghelii. Dar stau așa și zic, până când? Până când? Deci, am citit blestemele care le-am citit. După duminica Tomii, iarăși vom citi. Și vom citi și mereu, pentru că, la limită, asta e singura noastră armă. Deci, mai mult decât a spune, Doamne, suntem aici, suntem de bună intenție. Vrem să facem lucrurile pe care Tu ni le spui despre lucrarea bisericii. Uite-te la noi ce se întâmplă. Până când? Dacă Tu vei îngădui până atunci, până atunci. Dar să știi, Doamne, că nu mai știm ce să facem, adică ne-a ajuns cuțitul la os. Nu poți sta nepăsător să vezi că cineva îți dă foc, cum a fost anul trecut, țineți bine, în primăvară, când eram tot așa în postul pașilor, când mi-a dat foc aici pe coastă ca să ardem cu toate depozitele noastre de materiale. Adică, știi, nu poți fi nepăsător că îți batjocorește cimitirul, că face el legi, că înjură, că batjocorește, că, nu? Cum ar fi? Uite, gândiți-vă, se poate deschide ușa acum și vine un dement și strigă pe aceea și face nu știu ce. Ce faceți, frățile voastre? Ce faceți? Stăm așa să ne batjocorească, nu? Păi nu, sar imediat niște bărbați și îi dă și la coastă. Nu se poate. Adică îi dă și la coastă câteva, că nu, un nemernic. Nu poate fi lăsat să batjocorească și să profaneze. Astea-s profanăți. În mod normal, autoritatea publică ar trebui să se sesizeze sau să se lase sesizată de noi și să înțeleagă că astea sunt lucruri peste care nu se poate trece. Când lucrurile sacre ale unui neam sau ale unei comunități sunt călcate în picioare, nu mai este nicio șansă, iubiți credincioși, cum v-am spus, ne luăm bagajele în spinare, cum am citit într-un roman despre greci, că și-o luat osemintele Hristos răsenită a doua oară, știi de cartea asta? A lui Kazantzakis. Hristos, grecii ăia nu mai încăpeau de turci. Și-au luat oasele morților lor din morminte în desăgi și-au plecat de nebuni peste munci și peste voi să se ducă să găsească un loc unde se poată trăi, că n-aveau loc de turci. Noi n-am pățit așa ceva. Dar se poate ajunge și acolo. Adică să ajungem acolo, ce să facem? Să ne luăm ce avem și unde să ne ducem. Țara asta nu e și a noastră. N-avem dreptul să trăim și noi în țara asta. Au dreptul toți desfrânați, toți ticăloși, toți nenorociți, toți perverși, toți nemernicii acestui au dreptul să zească. Noi suntem mai puțin români, suntem mai puțin protejați de... Nu cotizăm, nu plătim impozite, nu. Și noi trebuie să fim protejați. Deci autoritatea publică trebuie să se sesizeze. Vorbim cu domnul Tisianu, spunem lucrurile acestea. Domnule, matale ești viceprimar, nu se poate, trebuie să știi de noi. Nu se poate. Noi punem genunchiul la pământ și ne rugăm lui Dumnezeu. Luăm atitudine, prin opinia publică. Dar și autoritatea publică trebuie să intervină. Pentru că altfel vor veni peste noi. Vor veni peste noi. Categorii și în biserică ne vor batjocori. Cum se întâmplă cu celelalte parohii în săptămâna aceasta. Duce-vă la orice parohie și unde e mai puțină pregăteală și organizare și fac nemernicii și țiganii și huliganii, fac ce vor. Ce să alege din slujbele săptămânii patinilor? Praful și pulverea. Creștinii sunt niște neputincioși. Vin ticăloșii și le bat jocoresc denia celor 12 evanghelii, denia prohodului, noaptea.